ብጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕና መስኻኽር ክንከውን ንኽእል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ኣዳራሽ ብፁእ ጳውሎስ ሻትሻይ ዘቕረብዎ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ነቲ ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝጀመርዎ ኣስተምትኖ ብምቕጻል ንምዃኑ ኸ ንምንታይ ኢና ሰንበት ሰንበት ኣብ ቅዳሴ ንሳተፍ ብዝብል ሕቶ ጀሚሮም ብዛዕባ ክብሪ ዕለተ ሰንበትን ዕብየት ቅዱስ ቁርባንን ሰፊሕ ትምህርቲ ሂቦም ቅዱስነቶም ከም ምኽፈቲ ትምህርቶም ዝመረፅዎ ቓል ኣምላኽ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 1 ካብ ፍቕድ 19 ክሳዕ 23 ዘሎ ኮይኑ ሰንበት ምድሪ ማርያም መግደላዊት ናብ መቓብር ኢየሱስ ምንግሃን ድሮ ካብ ሙታን ተንሲኹም ጸንሓን ጐይታ ኸዓ ድሕሪ ሶምን ሃዋርያት ኣብ ገዛ ብፍርሂ ኣይሁድ ተዓጺኦም ከለዉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን እናበለ ብዕለተ ሰንበት ኣብ ዝኽሪ ንዝነበሩ ሃዋርያት ሰላም ኢሉ ኣሰር ሽንካራቱ ብምርኣይ ንሱ ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋጽ ኣብ ግንባሮም ኡፍ ብምባል መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ሓጢኣቶም ንዝሓደኩምሎም ክሕደገሎም ንዝሓዝኩምሎም ከኽትሓዘሎም እዩን ክብል ስልጣን ከም ዝሃቦም ዝገልጽ ነበረ። እዚ ኩሉ በታ ክብርቲ ዕለተ ሰንበት ምፍጻሙን ብዓብዪ ኸዓ እታ ቤተ ክርስትያን ዝተወልደተ ትላን በዓለ ጴንጠቆስጤ 50 መዓልቲ ድሕሪ ትንሳኤ ጐይታ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕላ ሃዋርያትን እኖና ግዜእትነ ማርያምን ዝወረደሉ ዕለት ዕለተ ሰንበት ምንባሩ እውን ዘኪሮም። ስለዚ ይብሉ ቅዱስነቶም፣ ስለዚ ብዕለተ ሰንበት ኣብ ዙርያ መኣዲ ቅዱስ ቁርባን ምትእኽኻብን መስዋእቲ ቅዳሴ ምዕራግን ካብ መጀመርያ ኣርድእቲ ኢየሱስ ከም ዝጀመረ እዚ ኸዓ ነዙ ብምግባር ነቲ ካብ ሞት ዝተንስአ ክርስቶስ ንምርካብ ብዝበለጸ ኸዓ ንሱ ንኽረኽበና ቃሉ ክንሰምዕን ብስጋኡን ደሙን ክንቅለብን በዚ ኸዓ ኣካሉ ኮይንና ቤተ ክርስትያን ነቐውም። በዚ ኸስ ሰንበት ንዓና ንክርስትያን ቅድስቲ ዕለት እያ። ብምስራዕ ቅዱስ ቁርባን ናይቲ ምእንታናን ኣብ ማእከልናን ዝርከብ ክርስቶስ ህላውየ ነስተማቐር። ንሰንበተ ክርስትያን ፍልይቲ ዝገብራ ኸስ መስዋእቲ ቅዳሴ እዩ። ከመይ ሰንበተ ክርስትያን ኣብ ዙርያ ቅዱስ ቁርባን እዩ ዘኽድድ። ድሕሪ ቢሎም ንኣድላይነትን ማእከልነትን ቅዳሴን ቅዱስ ቁርባንን ንምግላጽ ከዓ ቅዳሴ ዘይብላ ሰንበት ምስ ጐይታ ዘይትራኸበላ ሰንበተስ እንታይ ዓይነት ሰንበት ኮን ክትከውን ትኽእል ኢሎም ይሓቱ። ትዕድልቲ ንዅሉ ሓደ ስለ ዘይኮነ ገሊአን ማሕበረ ክርስትያን ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ናይ ሰንበት ቅዳሴ ክረኽባ ይክእላን። እንተኾነ ቅዳሴ የለን ኢልካ ሱቕ ካብ ምባል ተኣኪቦም ቃለ እግዚኣብሔር ብምስትንታን ከብዕልዎ ድሕሪ ምዝኽኻር ነቶም ሰልጢና ዝብሉ ብዓለማውነት ዝተዓብለሉ ናይ ዘመና ክርስትያን ሰንበት ካብ ካልእ ዕለታት ፍርዮም ዘይርእዋ ክርስትያን ብጣዕሚ ከም ዘሕዝንዎም እዚ ኸዓ ዓብ ሓጢኣት ምዃኑ ገሊጾም። ነቲ ጥንታዊ ናይ ቤተ ክርስትያን ልምዲ ሰንበት ዕለት ዕርፍቲ ምዃናን ንህዝቢ ክርስትያን ከዓ መዓልቲ ሓጐስን ዕለተ ቁምስናን ኮይና ብነፍስን ብስጋን ዝተሓጋገዘሉ ዕለት ምዃኑ ምዝካር የድሊ። በዚ ዕለት እዚ ቅዳሴን ተሰማዕና ኸዓ ብዝበለጸ ከምቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝገልጾ ዕለተ ትንሣኤ ዝመሰረቱ ብሃዋርያ ዝተመሓላለፈ ትውፊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሶምን ናይ ጐይታ ዕለት ወይ ከዓ ሰንበት ተባሂሉ ጽዋዕ መዓልቲ ፋሲካዊ ምስጢር ትዝክር። ናይ ጐይታና ዕለት እታ ቐንዲ በዓል ምዃና ድማ ምእመናን ክንገሩን ክምሃርዎን ኣለዎም። ስለዚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ብሓቂ ናይ ደስታን ናይ ዕረፍትን ትኸውን ይብል ቅዱስ ጉባኤ ቁፅሪ 106 ሽሕ እኳ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዕለተ ሰንበት ከም ዕለተ ዕረፍቲ ይኸብር እንተነበረ ንሰንበተ ክርስትያን ፍሉይ ትርጉም ዝሃባ ግን እቲ በቲ ዕለት እቲ ዝፍጸም መስዋእቲ ቅዳሴ ኮይኑ እዚ ኸዓ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዕለተ ዕረፍትን ዕለተ ታሕጓስን ከም ትኸውን ገይርዋ። ብዘይ ክርስቶስ በቲ ዕለታዊ ድኻም ተሸሚምና ኣብ ሻቕሎትን ፍርሒ ናይ መጻኢን ንወድቕ። ብዕለተ ሰንበት ምስ ጐይታ እንገብሮ ርክብ ከስ ንሎሚ ብትብዓት ክንነብራ ንመጻኢ ኸዓ ብተስፋ ክምልከቶ ይሕግዘና። ምናልባት ለቢምና ዝብሉ ገለ ንመልእኽቲ ክርስትና ፍርቂ ፍርቂ ዝሓዙ ብጽቡቕ እንተነበርካን ንብጻይካ እንተፍቀርካን ሰናይ እንተገበርካን ሰንበትስ ይኹን ካልእ ዕለት ናብ ቅዳሴ ምኻድ ኣየድልን ዝብሉ ይሰኣኑን። ኮይኑ ግን ሽሕ እኳ ከምቲ ጐይታ ኣብ ወንጌል ዝእዝዞ ነንሕድና ክንፋቐር እሞ ኸዓ በዚ ካልኦት ተኸተልቲ ክርስቶስ ከም ዝኾንና ከለልዩና እንተኣዘዘ ኣብቲ ካብ ምንጪ ቅዱስ ቁርባን ዝኾነ ዝርከብ ንወንጌል ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝሕግዝ ሓይሊ ድኣ ካበይ ክንረኽቦ ኢና? ስለዚ ኸስ ንሕና ክርስትያን ናይ ግድን ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ናይ ሰንበት ክንሳተፍ ኣለና። ከመይ ይብሉ ቅዱስነቶም፣ ከመይ ብጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስን በቲ ኣባናን ኣብ መንጎናን ህያው ኮይኑ ዝነብሮ ሓይሉን ጥራሕ ኢና ንትእዛዛቱ ኣብ ግብሪ ክነውዕሎ እንኽእል። በዚ ጥራሕ ከዓ ኢና ተኣመንቲ መሰኻኸሩ ክንከውን እንኽእል እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።